Duub nam tokko ka kristaanillen guddo jaalatu akki sijjeesani paawuloolleen eejedhe. Guyya suni gumi waaqalle guddo gargalchan. Gumiilleen gargar bittinnooftee oduu dansaa haasawuu yaati. Paawuloolleen guddo biyyi gargalchee cheerchille keessa nam guure guddo nama gargalche. Duuba namichi Filiippo jedhan biyyi barsiisuu gar dirsa Maariyaa deem. Achiitti wanni maadeelleen guddoon taate. Gammadi guddaalleen achiitti ta'e. Duuba eegisuuni malee kan abboo waaqa dhufte Filiippo gar lafaloo gara Yerusaleemitti ergiti. Nam tokkoo jira hasangaa tokko inni ha Yerusaleemutti waaq waaqeffatee gar Itoophiyaa galadee ha niitii ke jedhan jal hojjetu niitii ayyitti duuba taa'ee kitaaba Isaayyaa keessa dubbise. Afuuri abboo waaqa dhufe Filiippo gar namicha kaanii erge. Innillee gar namicha kaanii dhufe yoonni dhuuf namichi taa'ee kitaaba Isaayyaa keessa dubbisa. Filiippoolleen waan jedheen ati waan dubbisuu jirta kana in qajeelfatta jedhee. Namichillee in qajeelfadhu yoo namni naa qajeelchi malee jedhee. Duub namichilleenis kadhate naa qajeelchi jedhee. Warri gaarii duudee ka'ee walii yaa'e. Duuba do walii yaa'u jiranuu fulaa kitaaba keessa dubbisan taa wal qaabsisan. Duub namichilleen akkan jedhe. Akkuma oolaa qalmaa isi jecha geessan. Akkuma ilmeen oolaa taabbaan rifeensirra guur calliftu innilleen callise. Duubis diqqeessanii qorsummaa dhugaa irra dhowwan. Ammallee jireenni isaallee yaalafirra obba'e jedhe. Jedhe duuba ammallee waan jedhe Filiippo gaafate. Isin ni waan kan ufu baammoo eenyu baan jedhe gaafate. Filiippuulleen akkinni oduu Yesu Kristoo dubbate ittiin. Ammallee warri ka'ee yaa'e. Ammal adoo yaanu bisaaniin baani jennaan namichi kan waan jedhe. Bishaani haciisa kana cuuphamuu danda'a jedhe gaafate. Filiippoolleen waan jedheen dhugeeffadhu yoo ati gara tokkoon dhugeeffatte cuuphamiin argatta jedheen. Namichilleen bittaa yaa dhugeeffadde akka Yesu Kristoon ilmi waaqaa jedheen. Duub warri gaarii irra jige bisaan duudee namichilleen cuuphamee waliin bisaan keessa ol yaa'an. Akkuma ol yaa'aniin afuurii waaqaa dhufee Filiippo dhosse. Namichilleen if bir millatee Filiippo if bira dhabe. Duub namichilleen marroo cuuphameef gammadee ka'ee galee. Filiippoolleen duuba eegisuun gara harki mirgaa dirtokko keessatti fargee oduu dansaa haasa'uu jalqabe.